зураг 17 Самсан Арсланг номхот хов шүүгшд 13:1 14:17 Гидеон нас барсны дараа Израилийн хөвгүүд дахин эзний өмнө бозор мөг үлдв. Тэгээд эзэн тэднийг 40 жилийн турш филистиудын гарт тушав. Тэгээд Израилийн авруулахаар хөвчд удирдахч илгээжээ. Түүний нэр Самсон. Бурхан түүнийг маш чадамгаагаар бүтээжээ. Гэвч Самсон өөрийн хөвчийг филистиудын Израилийг аврахад ашигласангүй. Тэр зөвхөн өөрөө л өөрийн хүчийг ашиглаж байлаа. Учир нь тэр бурханыг үл дагагч байв. Самсон Филистийн бүсгүйд дурлаж тэгээд аавдаа хэлв. Түүнийг надад өгөөч. Тэрээр надад үзэгсэндэ харагдаж байна. Самсон эмхтэн гэрт чачлахад арслан гэрлүүнд дайрав. Самсон дэндүү бертэй байсан тул арслан түүний хоёр гараар хөнөв. Тэгээд тэр Филистийн бүсгүйтэй хоримлжээ. Гэвч энэ нь түүнд зөв биш байлаа. Учир нь тэрээр 30 Филистийн эрийг хөнөв.